Od roku 2005 se věnuje a radí mladým profesionálům, jak podnikat na volné noze. Tvrdí, že na českém trhu chyběla kvalitní kniha pro takzvané freelancery, ať už v češtině nebo v překladu. Tak jednu takovou napsal a vydal. Stal se živnostníkem roku v Moravskoslezském kraji a založil podle svých slov první evropský think tank pro nezávislé profesionály. Podnikatelský poradce, autor projektu Na volné noze, který napsal i stejnojmennou knihu, Robert Vach je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den vám přeji do našeho ostravského studia.
Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím vás i posluchače.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Vlachu, kdo je to freelancer?
Takhle, ona celosvětově asi neexistuje žádná jako jednotná ustálená definice, ono jich je několik, ale kdybych to měl říct hodně jednoduše, jak to vnímám já, tak v podstatě jde hlavně o odborníky nebo nezávislé profesionály, kteří podnikají na své jméno s nějakou jasně deklarovanou profesí na volném trhu.
Například?
Většinou tam převažují profese, které se vykonávají hlavou, takzvaní knowledge workers. Jsou to lidé, kteří dělají v oblasti webového designu, kteří dělají grafiku, design, vzdělávání a tak dál.
A jsou to lidé, kteří tedy podnikají na vlastní noze a jsou jenom sami za sebe nebo můžou mít i třeba nějaké zaměstnance?
V drtivé většině případů jde o lidi, kteří zaměstnance nemají a podnikají sami na sebe.
Vy jste zmínil grafiky nebo webové designéry, programátory. Můžeme se setkat s freelancery i v jiných odvětvích, v jiných oborech, když je třeba malíř pokojů živnostníkem, tak můžeme ho označit za freelancera?
Určitě ano. V podstatě pokud ten profesionál působí na volném trhu na své jméno s nějakou jasně deklarovanou profesí, může to být i řemeslník. Určitě u těch řemeslníků se trošku liší to podnikání v tom, že docela často bývá kapitálově náročnější, zejména pokud ten člověk musí mít třeba vybavenou dílnu, provozovnu, přece jenom jako se tam kladou trošku větší nároky. U těch typických freelancerů, kteří pracují na sebe hlavou, často jim stačí k práci jenom počítač, mobil a samozřejmě to, co mají v hlavě, takže znalosti, dovednosti, vzdělání, certifikace. Jo, je tam trošku jiná forma toho kapitálu, ale řemeslníci tam samozřejmě patří také.
Jaký je tedy rozdíl mezi freelancerem a klasickou osobou samostatně výdělečně činnou?
Ten rozdíl je v podstatě daný tím, že OSVČ nebo živnost je v podstatě nějaká formální kategorie definovaná zákonem, ale už vlastně neříká, jak je přístup toho člověka k podnikání. To znamená, mezi živnostníky se běžně můžeme setkat s lidmi, kteří mají značku a v podstatě vůbec se navenek jako neprofilují na tom trhu jako nezávislí profesionálové na své jméno. Stejně tak tam mohou být profesionálové, kteří sice formálně vystupují jako živnostníci, nebo jako OSVČ, ale jsou kontratováni třeba jednou firmou a de facto se ten jejich status jakoby blíží klasickému zaměstnanci. U těch freelancerů...
Tak to je ale švarcsystém, ne? Zase.
Ano, může se to samozřejmě definovat jako švarcsystém, ale jako existují i legitimní formy kontratování profesionálů, jo? Takže tam už potom záleží na tom, jak to klasifikuje ten či onen jako zákon nebo finanční úřad, jak to posuzuje, ale existují i samozřejmě legitimní formy kontratování.
Čili chápu to správně, že rozdíl u toho freelancera je, že pracuje na své jméno, že vystupuje jako Jan Novák.
Ano, přesně tak to je a je tam ještě jako další takový detail, který souvisí s tím, co jste řekl, že ten freelancer nutně samozřejmě nemusí být živnostník. On může mít třeba malou SRO firmu, na kterou fakturuje ty zakázky. Stejně tak to může být v některých výjimečných případech třeba i člověk, který se nechává do projektu zaměstnávat na nějakou dobu, třeba na rok. Jo? Může to být projektový manažer, který pracuje někde v cizině. A nejvhodnější forma, jak to prostě vyřešit daňově, je to, že se nechá třeba na ten rok zaměstnat, ale on sám sebe vnímá jako freelancer. To znamená, z toho vyplývá jedna podstatná věc, že freelancing vlastně se nutně nepojí s žádnou konkrétní formou podnikání, kdežto živnost nebo OSVČ je prostě zákonem definovaná forma podnikání. A
že musíte mít stanovený ten obor.
Ano, to znamená, my freelancery můžeme definovat jako buď úžeji, takže to jsou lidé, kteří, řekněme, jako odborníci vystupují na volném trhu a s jasně deklarovanou profesí, anebo je můžeme definovat šířej, což se hodně prosazuje třeba v Americe, kdy třeba Freelancers Union, což je největší asociace freelancerů na světě, říká, že v takové tom širším pojetí je freelancer každý, kdo má jakýkoliv nějaký přivýdělek mimo své hlavní zaměstnání. Ale tahle ta definice z mého pohledu není až tak praktická, protože třeba v Americe do ní spadá prakticky třetina trhu práce, jo, nějakých 50 milionů Američanů.
Nebo jakýkoliv brigádník třeba.
Přesně tak. V podstatě tam patří i takzvaní temps, neboli jakoby brigádníci nebo permabrigádníci lidé, kteří, ano, my můžeme říct, že jsou na volné noze, ale oni jsou fakticky závislí na zprostředkovatelských agenturách a ty jejich příjmy se pohybují $10 na hodinu třeba, jsou hodně špatně zaplacení.
A to už je něco trochu jiného, než o čem se bavíme my tady, ano, v českém prostředí. Tak. Mm-hmm. Kolik takových čistých freelancerů vlastně v Česku tedy je?
Vzhledem k tomu, že ta definice jako je poměrně neformální a nevychází jako z žádných jako dat, která samozřejmě spíš sledují ty formální kategorie, tak můžeme jenom hádat. Já si myslím, že jsou to vyšší desítky tisíc lidí v Česku.
Mají ti lidé nějakou ohlašovací povinnost, nebo jak jsou na tom právně, jak jsou zakotveni? Oni musí mít živnost, nebo musí se hlásit, ano, nějakému živnostenskému úřadu či něčemu podobnému?
Samozřejmě, velká většina z nich, jak jsme řekli, jsou živnostníci nebo OSVČ, ale to automaticky neimplikuje, že každé OSVČ je freelancer. Jo?
Takže a ti freelancery, kteří nejsou živnostníky nebo OSVČ?
Jak jsem řekl, někteří mají třeba malou firmu, jo? Někteří mají dokonce třeba jednoho zaměstnance, asistenta, někteří třeba mají nějaké specifické kontrakty, jo, se svými zprostředkovateli. Někteří mají ten přivýdělek velmi malý, jo, takže v podstatě tím, že jde o nějaké nárazové příjmy, tak je deklarují nějakým jednorázovým třeba daňovým přiznáním. To je také možné.
Robert Vlach, podnikatelský poradce, autor projektu Na volné noze, je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Já jsem zmínil, že jste letos na jaře napsal knihu Na volné noze. Část z ní je také dostupná na vašem blogu, jak jsem měl možnost si přečíst a jak jsem měl možnost se podívat. A úvodní kapitola té vaší knihy má název Dá se podnikání naučit? Tak mě zajímá, dá?
Určitě ano, ale tady bych zase řekl, že ta kniha se samozřejmě týká podnikání freelancerů, jo, že já celkem rozlišuju mezi těmi přístupy. Takže konkrétně podnikání na volné noze se dá naučit poměrně, neříkám, že snadno, ale je to zvládnutelná dovednost. To znamená, dokonce bych řekl, že není teda úplně snadná, ale když bych to řekl, jak to podnikání je složené, tak vedle odbornosti, kterou ten člověk vlastně nabízí tomu trhu a to je to, co, za co platí zákazníci, tak to podnikání je druhá taková jako oblast know-how, kterou by měl ten člověk ovládnout. A to je mimo jiné
jako samotná ta procedura.
To, co vlastně k tomu patří, protože tam spadají činnosti, jako je cenotvorba, vyjednávání, hospodaření s časem. To jsou všechno jako věci, které nejsou úplně triviální, ale přesto by je měl ten člověk ovládnout, pokud chce úspěšně podnikat. To znamená, já se docela běžně setkávám s tím, nebo je to jeden z těch důvodů, proč jsem i tu knihu napsal, že vlastně odborníci, kteří jdou na volnou nohu na ten trh, tak samozřejmě mají většinou už nějakou odbornost, něco, co chtějí prodat. Ale velice často mají jako nějaký deficit právě v té podnikatelské abecedě. Takže to je to, čemu já se v té knize věnuji a co si myslím, že se naučit dá, protože to jsou nějaké zvládnutelné okruhy a pokud ten člověk pracuje vytrvale 2-3 roky na tom, aby si ty mezery doplnil, tak se může velice podstatně zlepšit.
Čili jenom pro upřesnění, vy v té knize radíte lidem, jak mohou podnikat na volné noze nebo na vlastní pěst, ale neradíte tam, jak vybudovat úspěšnou firmu, která bude vyrábět nějaký produkt a bude mít prostě fabriku,
ano,
a pás a zaměstnance. Je to tak?
Přesně tak. A tohle je vlastně jako docela zásadní, protože veřejnost často nějakým způsobem zjednodušeně si spojuje všechny ty formy podnikání jako do nějakého jako celku podnikání. Ale ve skutečnosti třeba podnikání startupů nebo podnikání středních regionálních firem a podnikání freelancerů se dost zásadním způsobem liší. Dokonce i v tom podnikání na volné noze existují určité jako niky oborové, kde se i to vlastní podnikání na volné noze může velice lišit. Jako příklad bych uvedl třeba podnikání umělců nebo podnikání profesionálních sportovců. Jo? Tam je to know-how zase úplně jiné než u běžného freelancera.
No právě, na to jsem se chtěl ptát, jestli lze takovéto rady vlastně vydávat nějak obecně nebo univerzálně.
Lze, protože těch oborových nik, kde to podnikání jako je nějak výrazně odlišné, jako je třeba ten profesionální sport, je relativně málo. Ale pokud se už teda v ní ten profesionál nachází, tak potom řekněme, že pro něj platí polovina nebo větší část těch generických doporučení, ale to, co je oborově specifické, tak samozřejmě musí jako získat z jiných zdrojů. Což se dá, protože v češtině jako těch zdrojů není tolik, ale typicky třeba v angličtině ke každému oborovému podnikání, ať už je to třeba podnikání investorů, umělců, sportovců, tak existuje literatura, blogy, prostě nesčetné množství zdrojů, které si ten člověk může dohledat. A může
na druhou stranu v zahraničí jsou zase jiné právní předpisy nebo je tam jiné to podnikatelské prostředí.
To ano, ale kdybychom se bavili o tom jako rozdělení, co ten profesionál jako musí vědět pro to své podnikání, tak ta administrativa nebo ty legální legislativní požadavky a nároky, které na něho klade stát, tak to je, řekněme, taková ta třetí oblast. Jo? To znamená, já to dělím zas jako velice hrubě samozřejmě na tu vlastní odbornost, výkon té profese, na to, na ty, řekněme, legislativní parametry toho podnikání a potom vlastně na ty podnikatelské dovednosti. Takže
a ty legislativní věci jsou asi nepřenositelné napříč státy, ale ty podnikatelské tak dovednosti jsou podle vás univerzální.
Ano, ano, ty jsou, jakoby, řekněme, v tom západním okruhu, to znamená, civilizovaný západní svět, svobodný, tak jsou velice dobře přenosné.
A když zůstaneme u těch podnikatelských dovedností, vy jste uvedl několik příkladů, zmínil jste cenotvorbu, zmínil jste vyjednávání nebo hospodaření s časem. Zase mě zajímá, ty principy jsou univerzální, ale lze je použít v jakémkoliv oboru?
Ty hlavní zásady jsou, řekněme, univerzální s výjimkou těch některých, jako řekněme,
specifik.
Řekněme, že když dám příklad, jo, to je asi lepší ilustrovat takto. U cenotvorby existuje x kategorií a vlastně člověk by měl asi primárně ovládnout tu metodu té cenotvorby, která je běžná v jeho oboru. Takže jakoby tam jsou samozřejmě nějaké podoblasti, jo, v každé té oblasti. A stejně tak třeba u toho hospodaření s časem, jinak asi bude nakládat se svým časem člověk třeba programátor, který pracuje hlavou a jehož maximální jako doba koncentrace v tom daném dni je třeba 5-6 hodin a jinak třeba řemeslník, který je třeba od rána do večera v terénu. Jo? To, že budou určitě uplatňovat jako trošku jiné zásady, ale to nic nemění na tom, že ten řemeslník v Americe a tady budou jakoby pracovat zhruba se stejnými principy. To je univerzální.
Co se týče té cenotvorby, jak dokážete poradit, aby ten začínající podnikatel na volné noze nepodstřelil tu cenu, ale naopak ji zase nepřestřelil, když třeba není velká konkurence na trhu, podle které by se mohl aspoň orientačně nějak řídit?
To podstřelení ceny je mnohem běžnější než její přestřelení. Možná i vysvětlím ve stručnosti proč. Když člověk přestřelí cenu, tak to velice rychle jakoby pocítí, jo? Že zákazníci nebo z těch kontaktů prvních na ty první zakázek často sejde, nebo se zmíní třeba, že to je pro ně drahé, prostě má nějaký feedback, že ta cena je nastavená špatně a může ji poměrně rychle korigovat. Když má člověk nastavenou příliš nízkou cenu, tak to někdy nepozná a s tím se jako v konzultant setkávám velice
protože často. Klienti mu to neřeknou, vy jste mu
neřeknou, slevný. Přesně tak, on nemá tu zpětnou vazbu, že ta cena je nastavená příliš nízko, naopak lidi jsou nadšení, protože nakupují jako relativně kvalitní službu hodně levně a on takhle může setrvávat v té nízké ceně třeba i roky, než se odhodlá vlastně jít, řekněme, z jeho pohledu do konfliktu, ale z mého pohledu spíše do vyjednávání o tom, že ta cena by se měla nějakým způsobem jako zvýšit. A co brání vlastně tomu, aby si nastavil člověk špatně tu cenu, tak samozřejmě asi nepřekvapí nikoho nějaký průzkum trhu, to znamená zjistit si, jak se ta cena pohybuje. Těch zdrojů webů nebo konkurentů, kolegů, kteří uvádějí tu cenu, je vždycky poměrně dost, pokud to není úplně nějaký okrajový obor. Určitě je hodně důležité pro každého freelancera dostat se co nejdřív do kontaktu se svými kolegy, protože vlastně to je další taková zvláštnost trošku možná v podnikání.
Se svými kolegy, se svou konkurencí, myslíte?
Ano, přesně tak, protože mezi freelancery jako, nebo dominantní jako mod té spolupráce je spíše kolegialita, jo? Že freelancery se málo kdy vnímají jakoby přímí konkurenti.
Je to, ale zase je na to... druhou stranu se asi úplně neprozradí třeba peníze, které berou za určitou službu.
Možná byste se divil, ale je to běžný. Ono existuje spousta akcí pro freelancery, některé pořádáme my, hodně se jich pořádá v coworkingzích, kde vlastně můžete ve velmi neformálním kontextu potkat své kolegy a bavit se s nima o tom, i třeba jaké si účtují ceny a tak ochotně vám to sdělí. Není to jako vůbec nic.
Neberou to jako ztrátu nějakého svého obchodního tajemství nebo něco podobného, nebo ztrátu konkurenční výhody?
Jako je to otázka, kterou často dostávám, ale jako v praxi se tohle to moc neděje. Jo? Prostě to je daný tím, že to podnikání freelancerů má jiný, trošku jiný étos, než to podnikání firem. Freelanceri, oni se opravdu vnímají více jako kolegové a je to dané tím, že tím, jak ten každý freelancer roste, tak aby jako dosáhl na větší projekty, na větší zakázky, tak on jednak musí si budovat nějakou síť spolupracovníků, budovat jakoby vazby podpůrné, které mu pomohou vlastně dělat tyhle ty větší věci. A zároveň, a to potvrzuje i velký průzkum, který jsme dělali v Česku mezi českými freelancery, 2300 respondentů tam bylo, tak drtivá většina zakázek, kterou freelancery dostávají, tak přichází přes sociální vazby, kontakty, doporučení, reference, přes networking. To znamená, že tam je poměrně silná incentiva jakoby budovat dobré mezilidské vztahy, protože to těm lidem přináší další zakázky. Takže
no a nefunguje to tak, jen pardon, že vám vstupuji do řeči, že prozradím svému konkurentovi, že za nějakou službu chci třeba 1000 korun a pak ten konkurent tu stejnou službu nabídne za 900?
To se samozřejmě stane, protože když začátečník jde na trh, tak pravděpodobně si nebude účtovat cenu, která je jako u těch zkušených kolegů, jo? Ale to je naprosto v pořádku, protože vlastně ta cena se na té volné noze, jakoby ona nevisí ve vzduchoprázdnu, ona reflektuje to, že ten člověk má nějakou zkušenost, má nějakou poptávanost, má nějaké prostě znalosti, vědomosti a ti klienti poměrně hodně rozlišují, jako u těch freelancerů, ty osobité aspekty toho daného profesionála. To znamená to, že má jako někdo výrazně levnější cenu, ještě neznamená, že ten freelancer bude bez práce. No. Jako je to trošku kontraintuitivní, to jako přiznávám, ale pro každého, kdo se na tom trhu pohybuje, tohle to celkem běžná věc. No.
Robert Vlach, podnikatelský poradce, autor projektu Na volné noze, je dnešním hostem v Interview Plus. Pane Vlachu, jaké mají podmínky podnikatele na volné noze v České republice?
Tak to je samozřejmě otázka, kterou dostávám velice často. Já se teda přiznám, jako já se nezabývám těmi makrodaty, jo? Na to jsou mnohem lepší kolegové z těch.
Ale máte zkušenost z oboru.
Já osobně si myslím, že ty podmínky jsou slušné, jsou dobré. Jo? Určitě se zlepšily od 90. let, kdy já jsem podnikání studoval a řada věcí se zjednodušila, samozřejmě je to takový vývoj jako 3 kroky dopředu, 2 zpátky, to jako není nějak lineárně, že by se to zlepšovalo, ale když se na to podívám jako dlouhodobě, tak ty podmínky jsou určitě lepší. A jako ještě bych tady možná tohle doplnil tím, že nejde jenom o to daňové nebo legislativní prostředí, ale jde i třeba o ty
atmosféru?
Atmosféru také, atmosféra se změnila. Určitě si myslím, že jako image podnikatele je lepší výrazně, než byla třeba před těmi 20 lety. Ale změnili se, a u toho freelancingu je to hodně důležité, změnili se vlastně dostupné technologie, které umožňují jako větší množství profesí a odborností vykonávat jako s relativně malým kapitálem.
Protože vám stačí počítač a připojení k internetu.
Přesně tak. Jakože na tohle často jako zapomínáme, protože tyhle technologie jsou dneska tak dostupné a staly se tak jako přirozenou součástí našeho života, že si vlastně neuvědomujeme, jak revolučně třeba změnili právě i to podnikání.
Tomu rozumím, ale já bych s dovolením rád zůstal u těch legislativních nebo administrativních věcí, když třeba pravicová opozice varuje před tím nebo upozorňuje na to, že přibývá administrativy, přibývá byrokracie, že se zhoršuje podnikatelské prostředí, že podnikatelé jsou stále zahlcováni dalšími a dalšími regulacemi. Tak mají pravdu?
To jsou přesně ty dva kroky zpátky. Myslím si, že ta kritika je oprávněná. Já jako s tím souhlasím. Myslím si, že třeba EET nebyl jako krok dobrým směrem, nebo respektive neviděl, zatím jsem neviděl jakoby přesvědčivý argument, který by mi jakožto podnikateli nebo jako občanovi jako dokázal, že to mělo smysl. Jo? Že
co prostě... například vyrovnání nebo srovnání podnikatelského prostředí a vyšší výběr daní?
To je legitimní argument, ale neviděl jsem ještě ty data, které by mi přesvědčily o tom, že tomu vyššímu výběru daní jako dlouhodobě skutečně dojde, že? Protože zároveň...
Tak ministerstvo financí to tvrdí, že je to i díky EET?
Mm-hmm. Říkám, jako... asi nejsem úplně kompetentní tady k tomuhle se vyjádřit na úrovni těch dat.
Zajímá mě to čistě obecně, jestli prostě přibývá administrativy a byrokracie zátěže podnikatelům, či nikoliv, protože vláda mluví o tom, že se snaží právě narovnávat to podnikatelské prostředí.
Myslím si, že za těch posledních 5 let jednoznačně té administrativy přibylo, to každopádně.
A není to tak, že se opravdu ale srovnávají, sjednocují ty podmínky pro podnikatele?
No... tak EET se třeba netýká každého, to znamená, že už jenom přinejmenším tady na tomhle ten argument podle mě nemůže ustát, jo? Protože typicky třeba, když už se bavíme o freelancerech, tak freelancer jako běžný fakturuje spíše, nebo přijímá platby na účet, takže jako není až tak jakoby zatížený tím EET, jo? To znamená, nedokážu si asi nějak domyslet, jak by to narovnání mělo tímhletím způsobem vypadat. Jako chápu, že je to asi cíleno trošku jinám, ale já to zkrátka tak nevnímám. Já si myslím, že EET je jako jednak teda legitimní jako politický projekt, samozřejmě je to schválený zákon, to znamená, nejsem až tak radikální, že bych řekl, že to je proti nějakým základním svobodám, ale na druhou stranu si myslím, že je to jakoby přehnaný pokus jako o kontrolu každého jednotlivého dokladu, který ten podnikatel vystaví. Je to prostě...
Čili podle vás těch omezení a regulací spíše přibývá?
Tohleto, v tomhletom smyslu určitě ano. Jakoby v těch posledních pár letech EET, kontrolní hlášení a tak dál, tohle si myslím, že jsou jako ve svobodné zemi už trošku jako nepřiměřené prostředky, jako které jsou uplatněny na ten podnikatelský stav. Ono jde mimo jiné i o to, že jako do podnikání se pouštějí lidé, kteří jsou svobodomyslní, kteří chtějí být jako... kteří chtějí stát na svých nohách, aniž by museli každý krok někomu zdůvodňovat.
Jako... A také mohou podnikat lidé, samozřejmě teď nehážu rozhodně všechny podnikatele do jednoho pytle, kteří třeba nechtějí platit daně nebo nechtějí zaplatit na daních tolik, kolik mají a chtějí to nějakým způsobem ošidit.
Určitě, jak říkám, jako já to neodmítám nějak principiálně, jenom jsem prostě zatím neviděl jakoby výsledky toho EET, které by mi přesvědčili, že to byl jako smysluplný krok, že to byl smysluplný politický program, který bych měl jako já, jako občan, jakoby podpořit tím, že prostě třeba budu volit, já nevím, ano, jo.
Když se, pane Vlacho, ještě s dovolením dostaneme k dalšímu tématu, posuneme se od EET, od toho podnikatelského prostředí, tak mě zajímá, dá se podnikání naučit prostě úplně univerzálně? Může se to naučit každý člověk? Když si někdo řekne, chci podnikat, tak může mu to jít?
Pokud budeme se bavit o podnikání jako ve všech jeho formách a podobách, tak si myslím, že každý jako zdravý člověk se to může naučit, nebo zdravý ve smyslu jako bez nějakých jako výrazných handicapů, jako které by mu to znemožňovaly. Myslím si, že ano, že to je prostě dovednost, kterou lze ovládnout. Na druhou stranu ne každému musí vyhovovat právě ten étos toho podnikání. To znamená...
Že to sebou nese prostě i nějaké riziko, nějakou investici.
Nese to sebou určitý stres, protože myslím si, že člověk, který jakoby má třeba vysokou citlivost vůči stresu, tak nemusí být vždycky s tím, co přináší to podnikání, úplně v pohodě. Ono to dokazují vlastně i ty průzkumy, které se dělají mezi freelancery, že docela často jsou mezi těmi nevýhodami právě nejistota, stres, výkyvy příjmů. Všechno tohle se dá určitým způsobem preventovat, jako lepší finanční disciplínou, řekněme, lepším plánováním, jo, systematičtějším přístupem, ale i tak se může stát, že jsou prostě lidé, kteří jako preferujou tak moc jako nějakou stabilní jistotu, že tohle je pro ně jako nepřekonatelná nějaká překážka. No.
Pane Vlachu, existuje něco jako univerzální recept na úspěch?
To určitě si myslím, že ne. Na druhou stranu v té knize se snažím jako vypíchnout nějaké univerzální hodnoty, které často mají ti úspěšní freelancři společné. Ta očekávání toho trhu od jako špičkového profesionála jsou poměrně konzervativní, jo? Že zákazníci očekávají mimo jiné třeba odbornost, to znamená, to je jedna z nejdůležitějších věcí, když jde člověk na volnou nohu, že by si měl uvědomit, že ten trh ho platí za nějakou dovednost, za něco, co je buď vzácnější nebo běžnější, má to na tom trhu nějakou cenu. Jsou tam vlastnosti, které dále významně ovlivňují úspěšnost, jako je třeba spolehlivost, schopnost jako dostat očekáváním i závazkům vůči zákazníkům. Patří tam schopnost spolupracovat.
A když se spousta třeba těch faktorů spojí, tak to může vyjít.
Určitě. Já si myslím, že
jsou omlouvám to jakoby se, že vás už přerušuji. Samozřejmě. Náš čas pomalu vypršel. Robert Vlach, podnikatelský poradce, autor projektu Na volné noze, byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor a přeji pěkný den do našeho ostravského studia.
Naslyšenou. Já také moc děkuji. Naslyšenou.